¿De qué imos falar, señor?
Da supervivencia. Da vida. Do amor. Da morte. Do sexo. Do matrimonio. Da rebeldía.
Xa de noite a iluminación da cidade está ben. Pros verdadeiros fans do sol, se fose listo sabería valorar que hai mellor lugar que as boleiras da área central. Son consciente de que hai xente que non está moi ben. Estamos xuntos na fin do mundo máis unha vez. E pensaba intensa que podería ser a nosa festa. Baby, come on. Guetos gélidos asumen a existencia como Celta en segunda división. Segunda división. Xente que non está moi ben. Estamos xuntos na fin do mundo máis unha vez. E pensao intensa que podería ser a nosa festa. Baby, come on. Notas sórdidas asumen a existencia como Celta en segunda división. Segunda división. Segunda división.
Estamos en Galiza máis perto. Acaba de soar Segunda División de Ataque Escampe. De seguido, continúa a programación musical en galego co vento traído polos labregos dos tempos dos Sputniks.
Yeah. ensinareiche sin berros. O poeta é un mestre sin ira. Levareite o meu reino onde te agarda a bandeira da esperanza. Non che mostrarei aquela triste, abatida sobre o mastro, solitaria baixo unha chuvia cincenta. Estou arrepentido de pensar que o máis brosmo e brutando os homes non poida descalzarse para entrar no noso reino. A poesía é o gran milagre do mundo.
Portas de ferro fechadas ten a casa do patrón, pra non deixar entrar o vento da revolución.
Eu farei que olles a través das túas maus toscas a luz da túa sangre. Puliremos a túa frente de seixo hasta case facela lúa. Non che farei erguer pesadas pedras, nin subir o monte máis alto onde cravada está a bandeira do meu verso, nin soster cos teus ombros as noites. Todo isto xa ten feito o poeta por ti, para ti e máis pro mundo. Eu aseguro-che que quedarás en viso fitando para as estrelas. O xoto palpexar das túas maus chegará a conocer as rosas invisibles na noite. Sentirás o borboriño da propia sangre e o silencio que todos levamos cando digas os eos da miña amada. Quedarás deslumbrado pola súa luz baixo da sombra verde no bosque. A poesía é o grande milagre do mundo.
Mas ten as portas abertas o povo traballador para deixar entrar o vento da revolución.
Faremos música do teu vocerío, e aquí estamos, coa túa linguaxe vulgar. Nomearás calquera cousa, árbol, cabalo, pedra, e verálos nacer coa súa vida máis íntima, cos seus contornos máis puros. Olla esa formiga, ese argueiro mouro, que delicados dedos de alfareiro puideron modelar tan pequechiño corazón que latexa agora baixo dos altos árboles. Non te decatas de que se moveu o silencio? É esa noitarega que nescou o bosque. Doces, xordas plumas, abanador da noite. A poesía é o gran milagre do mundo.
Veniña está longa noite, pedra está se acabar. Alborexo día con vento de libertad.
Come on! Bang, 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 bang. hubiese morto vivir sin conocerte. A lo nachaira seca e por absurdas rúas, onde ninguén me soubo dar mornura, onde ninguén me soubo dar mornura. Foi soedade desconforma dentro, e a semente a caír en terra dura. Como y vivir mañá sin a luz túa, como y vivir mañá sin a luz túa, como y vivir mañá sin a luz túa, como y vivir mañá sin a luz túa. Erguíme vindo regresar a terra, como si aquello fuera todo un sueño. Pesado de ti, ya fuera siempre miña. Pesado de ti, ya fuera siempre miña. E fui de nuevo materno en alumiño, o bicoteo na lingua. E fui de nuevo corazón adentro, comprender a existencia y a dozura. Como y vivir mañá sin a luz túa, como y vivir mañá sin a luz túa, como y vivir mañá sin a luz túa, como y vivir mañá sin a luz túa. Hoxe mesmo rachou o día en medo, entrou na fiestra un sol extraño inmenso, e deixaches molito e mantas frías, e deixaches molito e mantas frías. Está a volver agora, corazón adentro, soedade podre mía, a convertirse cada cousa en tumba, cada minuto en 60 agullas. Como y vivir mañá sin a luz túa, 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 como y vivir mañá sin a luz.
Acabamos de ouvir a Suso Bamonde con Volvín a Terra, pero perdín o amor. Continuamos aguantando tempestades de sal de Amán de Sés, e despois faremos un percorrido polas músicas máis urbanas da Galiza.
Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos e anima a olvidar. Infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area, tinguido de brea que non limpa o mal. Que esperanza de tomar alento pra ver o momento de nos libertar. Mas ainda seguimos aquí, aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que iluminan o loito máis negro, que esquece o desterro e o medo a loitar.
cando as marcas se graban a ferro e a dor e a xenreira non deixan sorrir. As penurias van alén da fame, falta a identidade que axuda a vivir. Só se calma o ruido da raiva ca forza que queima na gorxa o berrar. Queremos curar a fendedura, olvidar a tristura e voltar comezar. Mas aínda seguimos aquí, aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desacerbes e cans que nos queren calar. Compañeras, los sueños duelen, una isla no medio do mar, que iluminan o loito más negro que esquece o desterro e o medo a loitar. Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos, se anima a olvidar.
Volveu cheo de fariña, el muiñeiro non é, eu non sei con quen andaría, non sei con quen andaría, que mira como camiña, marchou onte pola noite, volveu hoxe polo día.
Será a nossa fim, o fim que te dá queimar esse Burger King, que nunca te dará nos caminhos. fervendo a rúa de San Pedro. Tá fervendo a rúa de San Pedro. Primeiro empieza pola cabeza, deixa que te seduza, ritmo tens boa traza. Logo brazo metendo de atitude, sem agresividade, pero o corpo que sude. Pucha os ollos e sinteme cantando, rebota-te no peito o baixo que tá maurando. Toda puta semana trabalhando, se faltan energías, hai que comelo caldo. Estas músicas son anfetaminas, fan réplica no que imaginas. Agora es una apisonadora, esmagando o mundo en poco menos de media hora. Ya dixo Armando, en cada esquina hai un señor observando. Date tranquila que ainda estamos cantando, tripulación despegando.
Nacimos berrando e berraremos até a morte. libres polas rúas nunca pasa nada. Que mato allí mi estaría no trullo se fora dos meus camaradas. España non é reformable, compai, por moito que mude de caras. Nin eu son Flanders, nin o Pedro Sánchez. Cheque para, cheque para. Corrupta xustiza mercada. Imos tomala pola nos amando unha vez. Ou non vai mudar nada. Somos a luita pola liberdade. Estreleira e curriña estelada. Liberdade para as mozas de Alsasu. Castración química para a manada. Mais nada, ma bro, bro. Chequiri, chequiri, Sacamos un de miña novo collo de presión. Ata Núñez Feijó, Día no mola, ya los son da rúa. Se volvieron moi radicales. Dijeron no sé que de Galicia libre. Movidas por redes sociales. Sempre máis lume mufaia, sempre fieis a nosa luita revolucionaria. Non nos calarán con lei autoritaria, a Galiza sempre libertaria. Non, non hai liberdade sen libre expresión. Están prendendo xente por facer en canción. Derrubemos xuntas os muros da prisión. Ai desta prisión.
Da resistencia, alma libre de ataduras, brotando con conciencia. Como esta fruta madura, notas a tu adolescencia. Somos a cura para vuestras locuras, somos a pura coherencia. No pueden cortar a semente que ya brota. Calaremos, no seguirá vendo más bocas. Na peli que me monte, yo sigo siendo prota. Pero no dejaré que me pisen esas botas. Para Afganistán, mira cómo mandan tropas. Yo quiero mandar a Macuenda y a Pedro J. Siria, Libia, Yemen, temen y otra bomba explota. Mientras en algún despacho, moitos asman se brotan. Notas, notas a gente, cun discurso muy diferente. O sistema vaya por vos, berra forte, tira pro frente. Quieren que estemos calados, atados de molestar como fue siempre. Pero llegaron los peces que pesan y siempre en contra la corriente. Ese tuitero, encarcelados, titiriteros, investigados. Censuran el libro pero toman de esa farinha tenés de julgados. Estado fallido, frustrado. Usan a fuerza contra aquellos pobos que loitan por lograr en ser esta plebe. No quieren ser maltratados.
No todos son dos que no pensan calar en un micrófono. Por al fón, no habrá cadellas para tanta represión.
Sobre reggae o sobre rap, peña nena, please don't stop, ey. En calquera idioma, berra forte, fuck them. Loita polo teu y meu non te apalanques. De solta adrenalina, cargas pilas de fracción.
Españoles para qué, qué,
en Galiza nos dan a zon, zon.
Non son foros do PP,
foi a colonización, zon.
Imos con todo por todo, iso que nos roubaron banda de ladrón.
Canta isto España contra España e o padrón.
Quita do meio, volto son da lúa.
Berra ben forte, a luta continúa. Somos o povo que canta, que se levanta, non morre nunca. Xa, xa non calamos, ni claudicamos. Xa, xa, ni Deus entignamos.
Somos un lazo máis de los chicantes colgados sobre a sede de Ciudadán.
Non. Non hai liberdades en libre expresión. Están prendendo xente por facer en canción. Derrubemos xuntas os muros da prisión. Hai desta prisión.
Acaban de soar Boyanca Costova, Malandrómeda e Son da Rúa, veteranos do trap e rap en galego. De seguido, continuamos cun ritmos máis electrónicos grazas ás melodías de Bayuca. Thank you.
Revolución. Revolución. Se cadra ese día Belén Esteban terá cita no podólogo. Notarás que non hai wifi, non hai Twitter, tampouco hai Facebook, non hai Instagram. A revolución non é un grupo de WhatsApp, porque a revolución non será televisada. Abrázame, abrázame, como si fora esta noite a última vez. Infección, 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 infección. Furacans de pus. Cautizano caos, caos puto caos, caos puto caos. Xente con xente, a mirada da xente. Xente con xente, a mirada da xente. Non se sabe o día nin a hora, non serán aberto, tampouco será carta. Non hai suscripción posible, porque a revolución non será televisada. The revolution will be not televised. La revolución no será televisada. Y no se está televistas en mango. La revolución no será televisada. La revolución no será televisada. Cabe no carro do supermercado. A revolución non ten anuncios para que vayas ao baño. A revolución non se vende en teletenda ninguna. A revolución non é un bo sitio para os tertulianos. A revolución non, non quita o mal alento, pero si, basta sentir mellor. A revolución non aparece no parte meteorolóxico, porque a revolución non será televisada.
A revolución non será televisada. A revolución non será televisada. A revolución non será televisada. A revolución non será televisada.
estiveron soando Now e tamén Os Resentidos co seu novo álbum. Esta primeira emisión vai rematar agora mesmo cun pouco de punk e garaxe da man de Terbutalina. Até dentro de 2 semanas.
Eu tamén me vou. Ben te vindo, ben o coche de linha no teu rural. Baixo da marquesina, en funda pantalón, con canalillo o teu sacho, sacho me soy yo. E es que para sempre el amor hay que venir al sol. Lo importante es que lo hagas con quien quieras. No. Manda merda al sur de esta ciudad. En el bañaje andra sus esloloa. Entre o pillo, ¿dónde va a estar niño? Ay, cariño. Probalo rural. Lacio cu por entre os luce cu con súa perna encabalado do reo yo e tú ven que te lambo es mala da ruta de reja catíos que ainda que rusa non me pon nin a mitad e unha noite no buiño unha noite non é nada. É unha semaninha inteira, esa sí que muñada. Hai que comelo calvo, machina, na semente me entrega, por vallo da maña, ser seguido, de redor dos pesos. Ai, cariño, que rico rural. Sete borrais. Oh yeah. Para xemer e arfar. Ven que te sopro na orellinha. Orfone mar do mar. Mi má que rota sirmo. Me estás a provocar. Nun urbai che halo alfabeto fonético internacional.
Eco piriti. Revolo pai, revolo nai, revolo filla. Io come son da famiglia, dame che lo revola. Rabuñas mais costoso, ortigas me cal. Cuidado que hai estar con ti, estar que brava inda má. Amor rural, será 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 amor rural. Hòstia, facció raposo, joder. Farà un amor rural.